Psalm 27. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vijande, dan is dit juist hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrou hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek, onder trompetgeklank, my offers bring. Ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my Here as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie. Want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie. Want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here.
Ons fokusvers hier, die eerste vers, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Waarvoor is jy bang? Is jou vrees rondom jou studies? Die eksamen wat voor lê, dat jy nie alles gaan deurkom nie, of dat jy alles gaan slaag en dan gaan jy aan die ander kant nog steeds nie weet of jy die regte rigting swat nie, dat jy nie gaan honeurs of M of doktersgraadkeuring kry nie, dat jou artikel nie gepubliseer gaan word nie, dat jy nie jou teikens gaan bereik vir jou navorsingsuitsette nie. Of is jou vrese rondom romantiese verhoudings, jy nooit iemand gaan kry nie. Of dat die een wat jy nou het, nie die een is nie. Of dalk denk jy, dis die een, maar hy of sy denk nie, jy is die een nie. Miskien is jy bang dat die baie wat jy al gehad het, te veel gaan wees vir die een wat jy nou wil hê. Lê jou bang wees, weier in verhoudings. Dat jy dalk nooit daai persoon gaan kan vergewe vir wat hy of sy in jou gedoen het nie. Of dat jy nooit vergewe gaan word nie. Of dat jy nie genoeg gaan wees om te kan inpas by mense nie. Of dat jy so goed inpas, dat jy eintlik nie meer lekker weet wie jy is en waar jy staan nie. Bly jou vrees rondom sekuriteit. Bang wees dat jy aangeval gaan word, of beroof gaan word, of dat dit dalk weer gaan gebeur. Of dat jy nie gaan kan voorsien vir jou gesin nie. Fisies, vir kos, vir klere, vir studiegeld. Dalk lê jou aftrede soos hierdie onsekere berg voor jou. Dalk is oomblikke soos hierdie, wanneer die krag afgaan, besig om net sulke gevaarligte te word, wat net al hoe harder flikker, al hoe harder sirenes in jou lewe laat aangaan. Maar hoe sal ek hier kan leef? Gaan dit vir jou oor emosionele sekuriteit? Is ek veilig vir die mense om my? Is hulle veilig vir my? Is ek geborge? Voel ek myself thuis tussen hulle? Is daar liefde in my lewe? Ons sou seker die lys nog aan en aan kon maak. Maar uiteindelik moet ons die volgende vraag saam met dit vra, oor hoekom is ons bang vir die dinge? Seker omdat het klomp van hulle vir ons belangrik is? As dit kom by die keuse van 'n lewensmaat of by die keuse van 'n loopbaan, is dit groot besluite. Terselfde tyd kan nie ek of jy 'n oomblik in die toekoms insien nie. Ons weet nie lekker waarvoor ons alles hoef te beplan nie, wat ons al so moet in berekening bring nie, al daai, maar wat as, maar sê nou maar, dalk is dit daar die dinge wat ons bang maak. En deel daarvan is dat ons dit nie kan, alles kan beheer nie. Ek kan nie iets doen aan die wêreldekonomie of aan die pryse van brandstof of elektrisiteit nie. Ek kan nie beheer hoe ander mense teenoor my gaan optree nie. In baie gevalle kan ek nie myself beheer hoe ek gaan optree nie. Ek denk deel van die rede hoekom soveel van hierdie dinge op hierdie lys ons bang maak, is omdat ons dit nie kan keer nie. Kan byvoorbeeld gesond leef, oefen soos 'n supermens, maar dit beteken nie, dat ek nie gaan siek word nie. Uiteindelik draai al hierdie redes van ons vrese, denk ek, om een punt. Dit gaan oor die dinge wat ons nie kan doen nie. Ons besef, nie wat, ek kan net soveel doen en dis nie genoeg nie. Dit maak ons bang. As ons hierdie psalm lees, dan kry ons vir Dawid. Op hierdie stadium was hy koning van Israel. En ek dink hy het nogal genoeg gehad om hom bang te maak. Kan jy jou indink wat 'n druk moet daar op 'n koning gewees het? Ek dink ons kan hierdie hele lysie van vrese wat ons nou gemaak het, net so vat. Behalwe dalk die eksamenstres, ek dink as jy koning is, kanselleer jy eksamens vir jouself en jy gaan net aan met jou lewe. Maar behalwe vir dit, al die ander dinge, moes Dawid persoonlik beleef, maar hy moes dit ook namens die hele volk beleef. As koning was hy immers die persoon wat die beplanning moes doen, wat die besluite moes neem namens die volk. Hy moes uiteindelik, ja, en hy het raadgevers saam met hom gehad, maar uiteindelik stop dit by hom, hy moes antwoorde hê vir vrae soos, het ons as 'n volk genoeg kos om ons deur te kry tot by die volgende oestyd? Is ons veilig, is ons weermag sterk genoeg en groot genoeg om ons teen hierdie groot volke wat ons omring te kan beskerm? Hoe gaan dit met die volkse geloof, met die tempeldiens? Is hulle werklik besig om die Here te dien? Ek dink daar was vir hom genoeg dinge om oor bang te wees. Toch begin hy hierdie psalm met eintlik 'n verbasende stelling, as hy sê, vir wie sal ek bang wees, vir wie sal ek vrees? Dawid is nie besig om hier sommer net met 'n stuk vals bravade voor in dag te kom nie. Hy is nie 'n voorbeeld van 'n mens wat op een of ander, ek weet nie, super manier, bo menslike manier, 'n wilsbesluit geneem het, om nie bang te wees, en nou is hy nie meer bang nie. Want daar is mense, wat so probeer om vreesloos te wees. Ons doen het self. Ek maak of ek nie bang is nie, en ek hoop as ek lang genoeg aanhou maak, dat ek nie bang is nie, gaan ek regtig eendag nie meer bang wees nie. Nogal heel wat mense wat vir ons sê, dat vrees en bang wees nie 'n staanplek in ons lewens moet hê nie. En dan gaan haal hulle so 'n paar los Bybelversies uit wat sê dat die Here nie wil hê ons moet bang wees nie. En dit is so. Die Here wil nie hê dat ons moet bang wees nie. Maar die pad uit vrees uit, die pad uit my bang wees uit, begin nie by my wat die een of ander wilsbesluit neem en sê, nou gaan ek nie meer bang wees nie, want die Here sê ek moet nie bang wees nie. Dawid was 'n gewone mens soos ek en jy. Daar's genoeg van die ander psalms wat ons kan gaan lees, wat vir ons vertel hoe hy ook bang geword het, hoe hy ook bekommerd was. Hy was ook maar net 'n mens. Kwesbaar en beperk in die dinge wat hy kon doen. Soos hy sê, vir wie sal ek bang wees? Vir wie sal ek vrees? Dan gaan dit oor geloofsvertroue. Sy vreesloosheid lê nie in homself nie. Dit lê in wie die Here is. Dit lê in dit wat die Here doen. Vers 1 sê, die Here is my lig en my redder, hy is my toevlug. En dan word sy optrede in vers 5 beskryf, op die dag van gevaar, is dit die Here wat my wegsteek. Is dit die Here wat my laat skuil? Is dit die Here wat my hoog op 'n rots laat staan? Dit is net omdat die Here is, dat Dawid kan sê, ek is nie bang nie. Hy vind vryheid van vrees in wie die Here is. En daarom as hy in vers 4 na die Here toe kom met sy versoek, is sy versoek eintlik glad nie gerig op sy omstandighede nie. Hy vra nie vir die Here om vir hom krag te gee om sy vyande te oorwin nie. Hy vra nie hier vir wysheid om sy besluite te kan neem nie. Hy vra nie vir deursettingsvermoë om aan te gaan met die dinge waarmee hy besig is nie. Hy vra nie vir moed, vir die moed van die oortuiging om te bly by die besluite wat hy klaar geneem het nie. En kort, kom hy dan nie na die Here toe en vra hom om vir hom alles te gee wat hy nodig het om aan te gaan met sy eie lewe nie. En ek bedoel ek nie dat ons nie sulke dinge van die Here mag vra nie. Na alles is dit ons Here Jesus self wat ons geleer het om te bid, gee ons daaglikse brood. Die Here het ons geskep as fisiese mense, as mense wat fisiese behoeftes het, en daarom mag ons dit van hom vra. Denk nie hierdie gebede, hierdie tipe gebede behoort die beginpunt of die kern van ons gebede te wees nie. Want ons moet nie onderskat hoe stikkend ons is nie. Iemand het gesê dat een van die ergste goed wat ooit met ons kan gebeur, is dat ons alles kry waarvoor ons vra. Want ons harte is bedrieglik. Wil baie keer goed hê wat vir ons sleg is. Goed wat ons meer gaan afbreek as wat het ons gaan opbou. As ons eerlik is, kom ons baie keer na die Here toe en ons vra hom goed wat ons voel, maar ons moet dit hê. Terwyl dat eerder goed is wat ons net wil hê. Ons kom na hom toe met ons klaargemaakte planne. Ek het hierdie ou of hierdie meisie gekies. En ja, daar's baie chaos, maar ons gaan dit laat werk. En nou vra ons vir die Here om dit te laat werk. Ek het besluit, my lewenspad lê so voor my uit. Ek moet hierdie rigting swat, ek moet by daai firma gaan werk, ek moet dit gaan doen en so gaan maak en dan sal ek reg wees. En dan bring ek dit vir die Here en ek sê vir hom, seën dit Here asseblief. Dis nie hoe Dawid hier na die Here toe kom nie. Hy kom met 'n versoek wat gerig is op die Here. Dit is eintlik ongelooflik dat hy dit kan sê. Hy sê net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag. Wat is een ding wat jy vanaand vir die Here sou vra as dit daarop aankom? net een ding. En dit is om my lewe lank in die huis van die Here te mag woon, om die goedheid van die Here te aanskou en te ondersoek. David word die tempel en al dis wat daar in die tempel gebeur, die hele kultus rondom die tempel, die offers en die manier van doen, word fisiese dinge wat vir hom leer wie die Here is en wie hy is as mens. Dis in die tempel waar hy kan sien dat God heilig is en groter en meer volmaak is wat hy ooit kan wees. En daarom is daar 'n voorhangsel, daar's 'n swaar gordyn wat hom as sondige mens uithou uit die allerheiligste uit. Weghou van God af. Maar terselfde tyd is daar offers wat gebring word. Offers wat dit weer moontlik maak om te mag nader kom. Wat die genade van die Here vir hom laat ontvang. En selfs al is hy die koning, moet hy nog steeds hierdie offers bring. Maak nie saak of hy 'n belangrike mens is tussen die ander mense nie. So wanneer David vra om sy lewe lank in die huis van die Here te woon en om die goedheid van die Here te aanskou en te ondersoek, gaan dit nie daaroor dat hy nou vir die res van die van sy lewe daar in die tempel wil sit nie. Waarvoor hy vra, is dat die Here aan hom die vermoë sal gee om die heeltyd te besef dat hy maar net koning is in die hand van die groot koning. Dis net in hierdie ruimte, hierdie verhoudingsruimte waar hy besef wie die Here is en wie hy is, dat hy die vryheid het om vreesloos die verskriklike groot werk wat hy het om te doen, te kan doen. Dis net in die hand van die Here waar David kan besef dat dit vir hom goed is, eintlik die heel beste is, om afhanklik van die Here te wees. En natuurlik was daar tye wat David hierin misluk het. Ek het nou al gesê, gewone mens soos ons. Die beste voorbeeld daarvan kry ons seker in 2 Samuel 24, jy kan het gerus by die huis gaan lees, waar David besluit om teen die Here se opdrag in die volk te gaan tel. In plaas daarvan dat hy sy sekerheid en sy krag in die Here gaan soek, gaan tel hy nou die hoeveelheid hande wat spiese en swaarde kan vashou. Gaan tel hy die hoeveelheid hande wat fisiese werk kan doen om die staatskoffers vol te maak. Want hy weet hoe sterk hy is. So wanneer hy so onverkwalifiseerd sê, vir wie sal ek bang wees, vir wie sal ek vrees? Dan word David eintlik iemand wat vooruitwys na ons Here Jesus toe. Vooruitwys na die beter koning wat moes kom. Die koning wat vreemd sou wees in hierdie wêreld. Die koning wat nie in mag en in krag gekom het nie, maar wat gebore is in die stal van 'n herberg. Die koning wat ter wille van ons mens geword het, kwesbaar geword het, hier tussen ons kom leef het. Hy, die groot koning oor alles en almal, was terselfde tyd ook die koning wat gebid het tot sy hemelse Vader. Het jy dit opgelet in soveel van die wonders wat vir ons vertel word, voordat hy die brood vermeerder het, voordat hy vir Lazarus uit die dood uit opwek, voordat hy daar die laaste aand die nagmaal instel, bid hy elke keer, dank hy sy Vader vir die gawes wat hy gee. Uiteindelik gaan sy vernedering so ver, dat hy al sy vrees op daardie laaste aand toe hy gevange geneem is, na sy Vader toe moes bring. Dat hy moes bid, Vader, laat hierdie beker by my verby gaan, as dit u wil is. Maar anders as David, nie kon volhou op hierdie pad van vertroue nie, wat tog maar in sy nood gaan mense tel het om te sien hoe sterk hy is. Anders as ons wat in ons noodtye spring na al wat 'n ding toe. Weet jy wie Saterdag in die koerant gesien oor die hoeveelheid mense wat konserta misbruik in hierdie tyd nie. En ek praat nie van die ouens wat dit as 'n voorskrif ontvang en dit moet kry nie. bedoel van die ouens wat het nou teen 20, 30, 40 rand een pil sommer maar net koop en gebruik. Ek praat van die bottels en bottels bioplas. Dis ons wat gryp na ander goed toe. Na goed wat ons dink, dit gaan my die krag gee, dit gaan my die vermoë gee om te doen wat ek moet doen. Terwyl ons Here Jesus 'n ander tipe koning was. Hy het vir ons kom wys en deur sy dood en opstanding dit vir ons kom moontlik maak om te besef dat iemand se krag en sy sukses lê nie in sy onafhanklikheid nie. Dink maar, hoe sukkel ons om hulp te vra by mekaar? En ons dit. Hoekom wil ons ontken dat ons mense is wat hulp nodig het? Dit terwyl ons Here Jesus vir ons kom wys dat hy wat alles wat tot alles in staat is. Hy wat self God is, toe hy as mens hier kom leef het in afhanklikheid van sy Vader geleef het. Uiteindelik het hy ons kom wys dat daar nie vir ons 'n veiliger of 'n sekerder plek kan wees as wanneer ons in vertroue op die Here leef nie. Daar's geen vernedering in dit nie. As jy Filippense 2 gaan lees, dan word daar gepraat oor Jesus, hoe Jesus verneder is tot aan die kruis toe. Maar hoe die Vader dan gekom het en hom kom oplig het tot op die hoogste plek, tot aan sy regterhand. Vir die koning, vir alles en allemaal. Ons is gemaak om afhanklik te wees van ons Here. Ons is gemaak om sy heerlikheid te weerkaats, om dit uit te straal. Ons is gemaak om ons krag en ons sekuriteit in hom te vind. En daarom is Dawid hier bid, nadat hy hierdie geloofsverklaring gemaak het, daar het hy gesê dat die Here sy lig en sy redder en sy toevlug is en daarom het hy geen vrees nie. Dan bid hy tot die Here en hy vra dat die Here hom sal hoor en dat die Here hom sal kom leer hoe om te lewe volgens sy wil. Want dit is hoe ons bang wees minder word. Dis hoe die Here dit van ons kom wegneem reeds al in hierdie lewe. En ons wag vir ons Here Jesus om ons te kom haal. Is dit net in verhouding met die Here dat ons rus vind van ons vrede, van ons vrees en ons angs. Maar is nodig dat ons weer en weer daarvan herinner sal word. Dat ons weer en weer sal onthou wie die Here is en wie ons is deur sy genade. Meeste van die verklaarders sê dat hierdie psalm gebruik is by die inhuldiging van die koning, by die herdenking van die dag waarop hy ingehuldig is, en heel moontlik ook, net voordat hulle uitgegaan het, om te gaan oorlog maak. So die doel van hierdie psalm, is om die koning te leer, dat hy 'n koning is in die hand van die Here. Dit is iets, wat ons voortdurend moet doen. Ek dink die lewe raak vir ons te groot, en angswekkend, juist omdat ons vergeet dat ons in die hand van die Here leef. Dis ook om ons so benoud is. Want alles wat ons doen, hang net van onsself af. Ons vergeet dat ons in sy hand leef. Die prentjie in my kop is die prentjie van een van daai bruggies wat in Suid-Amerika oor een van daai kloofe gaan met die water wat onderstroom, een van daai sjytjie hangbrug bedryfies. Ek weet nie of jy die prentjie in jou kop kan kry nie. Behalwe dat die bruggie eintlik glad nie so sjytjie is soos wat ek dink hy is nie. Want hierdie brug is ons Here Jesus self. En daarom is hy vas en seker. Niks kan omskuif nie. So wat moet gebeur is, ek het nodig om weer en weer deur die krag van die Gees oor hierdie brug te stap, sodat ek kan besef, kan beleef, hierdie brug is vas en seker. Het is net terwyl ek die kant van die brug staan, terwyl ek uit my omstandighede na om toe kyk wat ek dink, hierdie kan nie werk nie. Maar wanneer ek in geloofsbelydenis aan hom vasgryp, dan besef ek, maar hy is wie hy sê hy is. Hy is my hemelse Vader. Hy ken my, hy deurgrond my, hy weet beter wat ek nodig het, as wat ek het self weet. En daarom moet ek in geloof aan hom vasgryp. Formeel, soos wat Dalena en ons saam met haar dit vanavond hier in die erediens gedoen het. Maar ons geloofsbelydenis moet deel wilk wees van ons elke dag se lewe, en ek dink dis waar ons arm moet lê. Ons doen dit baie hier saam op Sondag. Maar ons het nodig om dit in ons elkeen se lewens op 'n Maandag tot 'n Saterdag toe ook te doen. Daar die tafelgebed wat ek bid voor elke ete. Daar die gebed wat ek bid voordat ek toets skryf. Daar die gebed wat ek bid voordat ek ver ry of voordat ek dokter toe gaan. Dis nie maar net gewoontekies nie, dit kan seker dit word. Dit is om elke dag my afhanklikheid van die Here te erken. Dit is om elke dag opnuut weer vas te gryp aan wie hy is. Dit is hoe ons groei in ons geloof. Dit is hoe ons uiteindelik al hoe meer sekerheid kry om te kan sê, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Amen.